สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Structures and Algorithm Analysis in C++ ของ Mark Weiss เป็นตำราคลุมคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษา C++ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธีและต้นทุนการประมวลผลหนังสือไม่ได้มองโครงสร้างข้อมูลเป็นเพียงรายการคลาสที่ต้องเขียนตามได้แต่ให้ผู้อ่านเปรียบเทียบทางเลือกตามงานที่ต้องทำจริงเช่นต้องค้นหาบ่อยแทรกข้อมูลมากหรือจำเป็นต้องเลือกค่าน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์เวลาแบบ Big O โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นต้นไม้ตาราง Hash Heap การเรียงลำดับ Graph และเทคนิคออกแบบ Algorithm พร้อมตัวอย่างการนำไปสร้างโปรแกรมใน C++ จุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างนิสัยคิดก่อนเขียนโค้ดโดยพิจารณาทั้งอินเทอร์เฟซของชนิดข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งใช้งานและประสิทธิภาพเมื่อขนาดข้อมูลเพิ่มขึ้นจึงเป็นหนังสือเชิงวิชาการที่เชื่อมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเข้ากับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการวัดต้นทุนด้วย Big O ก่อนตัดสินว่าโค้ดเร็วพอหรือไม่ประเด็นสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยอัตราการเติบโตของเวลาและพื้นที่ไม่ใช่ตัดสินจากเวลาที่โปรแกรมรันบนเครื่องหนึ่งเพียงครั้งเดียวแนวคิด Big O ช่วยตัดรายละเอียดที่เปลี่ยนไปตามฮาร์ดแวร์คอมไพเลอร์หรือค่าคงที่เล็กน้อยออกไปแล้วมองว่าจำนวนงานเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวอย่างเช่นการค้นหาแบบไล่ทีละรายการมีต้นทุนเชิงเส้นขณะที่การค้นหาในข้อมูลที่เรียงและเข้าถึงตำแหน่งได้มีประสิทธิภาพกว่าในระดับลอการิทึมหนังสือจึงทำให้การเลือกวิธีแก้ปัญหามีเหตุผลที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่อาศัยความคุ้นเคยกับโค้ดเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การแยกกรณีดีที่สุดเฉลี่ยและแย่ที่สุดยังเตือนว่าประสิทธิภาพที่ดูดีจากตัวอย่างเล็กอาจไม่คงอยู่เมื่อรูปแบบข้อมูลเปลี่ยนไปผู้อ่านจะเห็นด้วยว่าโครงสร้างข้อมูลหนึ่งอาจทำงานบางอย่างได้ดีมากแต่แลกกับงานอีกประเภทที่ช้าลงการวิเคราะห์เช่นนี้จึงเป็นภาษากลางสำหรับเปรียบเทียบ Array Linked List ต้นไม้สและตาราง Hash อย่างเป็นธรรมรวมทั้งเป็นพื้นฐานก่อนศึกษาการรับประกันประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่าประเด็น2แยกอินเทอร์เฟซออกจากการติดตั้งจริงเพื่อเลือกนามธรรมที่เหมาะกับงานหนังสือให้ความสำคัญกับการคิดผ่านชนิดข้อมูลนามธรรมหรือ ADT โดยเริ่มจากคำถามว่าโปรแกรมต้องการการดำเนินการอะไรเช่นเพิ่มลบค้นหาอ่านค่าน้อยสุดวนดูสมาชิกทั้งหมดแล้วจึงพิจารณาว่าจะติดตั้งการทำงานเหล่านั้นด้วยโครงสร้างแบบใดวิธีนี้ต่างๆจากการเริ่มเขียนคลาสแล้วผูกตรรกะของโปรแกรมเข้ากับรายละเอียดภายในทันทีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนทำให้โค้ดส่วนผู้ใช้รู้เพียงสัญญาการใช้งานขณะที่การติดตั้งอาจเปลี่ยนจาก Array เป็น Linked List หรือจากต้นไม้ธรรมดาเป็นต้นไม้สมดุลได้โดยกระทบส่วนอื่นน้อยลงประเด็นนี้มีความสำคัญใน C++ เพราะภาษาเปิดให้จัดการหน่วยความจำชนิดข้อมูลและการทำงานแบบ Generic ได้ละเอียดหนังสือใช้การออกแบบ Class และ Theme เพื่อเชื่อมหลักการนามธรรมกับโค้ดที่นำไปใช้ได้จริงๆผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนเพียงวิธีสร้างสแต็กหรือคิวแต่เรียนว่าทำไมสแต็กควรเปิดเฉพาะการเพิ่มและนำข้อมูลออกที่ปลายเดียวและเหตุใดการจำกัดอินเทอร์เฟซจึงช่วยป้องกันการใช้ข้อมูลผิดรูปแบบการแยกบทบาทดังกล่าวยังเอื้อต่อการทดสอบการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในโครงการขนาดใหญ่ประเด็น3โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการเข้าถึงการแทรกและหน่วยความจำหัวข้ออาร์เรย์ Outer Link List Stack และ Queueเป็นมากกว่าบทเรียนเกี่ยวกับภาชนะเก็บข้อมูลเพราะใช้แสดงการแลกเปลี่ยนเชิงออกแบบอย่างชัดเจน Array และโครงสร้างที่เก็บแบบต่อเนื่องเหมาะกับการเข้าถึงตามดัชนีแต่การแทรกหรือลบกลางลำดับมักต้องเลื่อนข้อมูลจำนวนมาก Linked List ลดภาระการย้ายสมาชิกเมื่อทราบตำแหน่งที่จะเปลี่ยนแต่ไม่สนับสนุนการกระโดดไปยังดัชนีใดๆก็ได้ทันทีและต้องรับต้นทุนของโนดกับตัวชี้เพิ่มเติมสแต็กและคิวแสดงให้เห็นว่าการจำกัดรูปแบบการเข้าถึงสามารถทำให้แนวทางแก้ปัญหาชัดขึ้นสแต็กสัมพันธ์กับการย้อนลำดับและการจัดการการเรียกซ้ำส่วนคิวเหมาะกับงานที่ต้องรักษาลำดับการมาถึงหนังสือเชื่อมโครงสร้างเหล่านี้กับการวิเคราะห์เวลาทำให้ผู้อ่านไม่สรุปง่ายเกินไปว่าแบบหนึ่งดีกว่าอีกแบบหนึ่งการเลือกขึ้นกับการดำเนินการที่เกิดบ่อยๆและข้อจำกัดด้านข้อมูลนอกจากนี้การพิจารณากรณีขยายความจุของโครงสร้างแบบอาร์เรย์ยังช่วยอธิบายแนวคิดการวิเคราะห์แบบเฉลี่ยสะสมว่าการดำเนินการบางครั้งอาจแพงมากแต่เมื่อคิดตลอดลำดับการใช้งานต้นทุนต่อครั้งยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ประเด็น4ต้นไม้ฮีปและแฮชแก้ปัญหาการค้นหาและการจัดลำดับด้วยกลไกคนละแบบหน นังสือวางโครงสร้างข้อมูลขั้นสูงเป็นคำตอบต่อความต้องการที่ต่างกันต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคีจัดข้อมูลตามความสัมพันธ์ของคีย์รองรับการค้นหาแทรกลบและการไล่ข้อมูลตามลำดับได้อย่างมีโครงสร้างแต่ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสูงของต้นไม้หากต้นไม้เอียงมากก็อาจเสื่อมเป็นการทำงานเชิงเส้นได้ด้วยเหตุนี้ประเด็นการรักษาสมดุลจึงสำคัญเพราะเป็นกลไกที่ช่วยให้ต้นทุนการดำเนินการคงใกล้ลอการิทึมฮิปมีเป้าหมายต่างๆออกไปคือทำให้การเข้าถึงสมาชิกที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดหรือค่าต่ำสุดทำได้มีประสิทธิภาพจึงเหมาะเป็นพื้นฐานของคิวลำดับความสำคัญและสัมพันธ์กับงานอย่างการเลือกงานถัดไปหรืออัลกอริทึมบนกราฟส่วนตารางแฮชเน้นการค้นหาด้วยคีย์อย่างรวดเร็วโดยแปลงคีย์เป็นตำแหน่งจัดเก็บหนังสือจึงต้องอธิบายเรื่องการชนกันของค่าแฮชวิธีจัดการช่องที่ซ้ำและความสำคัญของอัตราการบรรจุประเด็นร่วมของทั้ง3แบบคือไม่มีโครงสร้างใดๆให้ข้อดีทุกด้านต้นไม้เด่นเรื่องลำดับฮิปเด่นเรื่องค่าสูงสุดหรือต่ำสุดและแฮชเด่นเรื่องการค้นหาคีย์เฉลี่ยการแยกความต่างๆนี้ช่วยให้การเลือกโครงสร้างข้อมูลสอดคล้องกับข้อกำหนดจริงประเด็นสุดท้ายการเรียงลำดับและกราฟเปลี่ยนจากเทคนิคเฉพาะเป็นกรอบคิดสำหรับออกแบบอัลกอริทึมเนื้อหาเรื่องการเรียงลำดับช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบอัลกอริทึมจากกลไกไม่ใช่จดจำชื่อเท่านั้นวิธีบางชนิดทำงานโดยแทรกสมาชิกเข้าตำแหน่งที่เหมาะบางชนิดแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยแล้วรวมผลและบางชนิดใช้โครงสร้างฮีปเพื่อเลือกสมาชิกตามลำดับความแตกต่างเหล่านี้นำไปสู่การเปรียบเทียบเรื่องเวลาทำงานการใช้หน่วยความจำเพิ่มความเสถียรของผลลัพธ์และความเหมาะสมเมื่อข้อมูลเกือบเรียงอยู่แล้วหนังสือยังขยายวิธีคิดนี้สู่กราฟซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับวัตถุและความสัมพันธ์เช่นเครือข่ายหรือสื่อเส้นทางการท่องกราฟแบบกว้างและแบบลึกไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนการเยี่ยมโนดแต่เป็นเครื่องมือเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อตรวจโครงสร้างหรือสร้างคำตอบจากสถานะที่เข้าถึงได้อัลกอริทึมเส้นทางสั้นที่สุดและปัญหาที่เกี่ยวข้องทำให้เห็นว่าการเลือกโครงสร้างประกอบเช่นคิวหรือคิวลำดับความสำคัญส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมหนังสือจึงสื่อสารหลักสำคัญว่าอัลกอริทึมที่ดีมักเกิดจากการจับคู่ระหว่างแบบจำลองปัญหาโครงสร้างข้อมูลและคุณสมบัติที่ต้องรับประกันไม่ใช่การนำโค้ดสำเร็จรูปมาใช้โดยไม่วิเคราะห์เงื่อนไขโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ผ่านพื้นฐานการเขียนโปรแกรม C++ มาแล้วและต้องการก้าวจากการทำให้เนี่ยโปรแกรมทำงานได้ไปสู่การอธิบายได้ว่าทำไมวิธีหนึ่งจึงเหมาะและขยายตัวได้ดีกว่าอีกกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการทบทวนโครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นระบบผู้เตรียมตัวสำหรับรายวิชาอัลกอริทึมหรือผู้ที่ต้องอ่านและประเมินโค้ดซึ่งใช้คอนเทนเนอร์และอัลกอริทึมจำนวนมากคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การฝึกให้แปลงข้อกำหนดของงานเป็นชุดการดำเนินการแล้วเลือกโครงสร้างข้อมูลจากต้นทุนของการดำเนินการเหล่านั้นแทนการเลือกตามความเคยชินขณะเดียวกันคุณค่าทางปัญญาคือการสร้างความเข้าใจเรื่องการพิสูจน์เชิงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนในการออกแบบและผลของข้อจำกัดเชิงโครงสร้างต่อพฤติกรรมของโปรแกรมเมื่อเทียบกับตำราที่เน้นทฤษฎีล้วนหรือหนังสือสอน C+ ที่เน้นไวยากรณ์งานของ Wise มีจุดเด่นที่เชื่อมการวิเคราะห์อัลกอริทึมเข้ากับรายละเอียดการติดตั้งใช้งานในภาษา C++ อย่างใกล้ชิดการให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซและการแยกนามทำออกจากการติดตั้งยังทำให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับอันออกแบบซอฟต์แวร์ไม่ใช่เพียงการสอบเขียนอัลกอริทึมอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรมีพื้นฐานเรื่องพอยเตอร์การเรียกซ้ำและคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องพอสมควรเพราะตัวอย่างโค้ดและโจทย์บางส่วนอาจต้องใช้ความพร้อมมากกว่าระดับเริ่มต้นทั้งหมดหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ค Wise คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่